Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Markuksen ensimmäisestä luvusta ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Valmistellessani tätä saarnaa kysyin vaimoltani Kristiinalta, mitä mieltä hän oli siitä, jos kertoisin saarnan alkuun anoppivitsin. Kristiina arveli, että ehkä se ei olisi kovin viisasta, vaikka tekstissä puhutaankin Pietarin anopista. Sen sijaan Kristiina jatkoi, voisit mainita siitä, kuinka vanhan testamentin Ruutin kirjassa kerrotaan kauniisti moabilaisen Ruutin ja hänen anoppinsa Noomin hyvistä väleistä. Kun oli tehtävä vaikea päätös, leskeksi jäänyt Ruut valitsi puolensa. Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kanssasi on minun kansani, ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Ruutin rakkaus anoppiinsa Noomiin palkittiin monin tavoin. Voit lukea sen Ruutin kirjasta. Mutta ei ehkä vähiten siten, että hänestä tuli aikanaan vapahtajamme Jeesuksen esiäiti. Jumalan tiet ovat ihmeelliset. Muutama vuosi sitten kävimme Kristiinan kanssa Israelin matkallamme myös Kapernaumissa. Tuntui ihmeelliseltä katsella sen synagogan näyttäviä raunioita, tai osaa niistä, jossa Jeesus oli useasti saarnannut ja jonka esimiehen Jairoksen tyttären hän oli herättänyt kuolleista. Kapernaumin synagoga oli Galilean juutalaisten pääsynagoga, ja sen rakennuttaneen sadanpäämiehen palvelijan Jeesus paransi, niin kuin evankeliumeissa kerrotaan. 300-luvun lopulla Jeesuksen aikaisen synagogan paikalle rakennettiin uusi synagoga, mutta alkuperäisen rakennuksen perustusta on tosiaan edelleen näkyvissä. Vain kivenheiton päässä synagogasta sijaitsi Simonin ja Andrean koti. Todennäköisesti talon omisti Simonin, eli Pietarin anoppi. Naimisiin mentyään Pietari oli muuttanut läheisestä Betsaidan kalastajakylästä anoppilaansa ja ottanut myös veljensä ja kalastuskumppaninsa Andreaksen mukaansa. Tästä Pietarin kodista tuli ainakin joksikin aikaa myös Jeesuksen koti. Yksi talon huoneista, todennäköisesti juuri Jeesuksen ja opetuslasten asunto, sisustettiin jo vuoden 50 paikkeilla kristillisen seurakunnan kokoushuoneeksi. Myöhemmin paikalle rakennettiin 8-kulmainen muistokirkko. Tuo kirkko tuhoutui persialaisten hyökkäyksessä 600-luvun alussa. Sen raunioiden yläpuolella on nykyisin moderni katolinen fransiskaanien kirkkorakennus, joka viittiin käyttöön kesäkuussa 1990. Kirkossa on lasinen lattia, jonka läpi näkyvät kirkon alla olevat rauniot, siis Pietarin koti. Seisoessani vuosia sitten Kristinan kanssa tuon Pietarin kodin ja synagogan raunioiden välissä kulkevalla tiellä ihmeellinen ilo valtasi sisimpäni. Jotenkin evankeliumin kertomukset heräsivät eloon niin kuin ne yleensä Israelissa heräävät. Tuolta he tulivat ja tuonne he menivät. Herran huoneesta sairas kotiin, juhlasta arkeen, mukanaan armahtavan isän runsas lohdutus ja parantava voima. Päivän evankeliumitekstissä Markus maalaa eteemme muutamalla vedolla, muutamalla sanalla isoja kuvia. Yksi tällainen minut pysäyttänyt kuva on jakeessa 30. Siinä sanotaan, Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Ennen kuin synagogasta palannut opetuslapsijoukko tai mahdollisesti myös talon oma väki ehti kertoa sairaalle Jeesuksesta, sairaasta kerrottiin Jeesukselle. Ehkä tämä järjestys on hyvä meidänkin muistaa. Ensin Jeesukselle, sitten Jeesuksesta. Rukous toisen puolesta on yksi rakkauden ilmaisumuoto. Rukoilen, koska rakastan. Rukoilen, koska olet minulle tärkeä. Rukoilen, koska tiedän, että Jumala kuulee ja kuulee rukoukset ja vastaa niihin. Ja yksinkertaisesti rukoilen, koska Jumalan sana kehottaa pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Näin Paavali ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvun alussa sanoo. Ensin Jeesukselle, sitten Jeesuksesta. Esirukouksessa me jätämme läheisemme Jeesuksen käsiin. Jeesuksen kädet ulottuvat sinnekin, minne meidän kätemme eivät yllä. Sitten jossain vaiheessa on aika kertoa läheisellemme Jeesuksesta, jotta tämän sydämessä voisi syntyä elävä usko, jos sitä ei vielä ole, että kiitos löytäisi oikean osoitteen. Uskoiko Pietarin anoppi? Sitä ei meille kerrota. Joka tapauksessa hän oli niin kovassa kuumeessa, että hän ei itse kyennyt puhumaan mitään. Mutta se ei ollut este Jeesuksen toiminnalle. Markus hän kertoo, kuinka Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi jalkeille. Kuume lähti naisesta. Ja hän alkoi palvella vieraitaan. Näin Jeesus toimii tänäänkin. Hän tulee luoksemme Raamatun sanassa, ottaa kädestä kiinni rohkaisten arkaa ja auttaa jalkeille uuden elämän alkuun. Voisi sanoa, että tätä on uskoon tulo, taivastien löytyminen. Ei omista ansioista annettu, vaan toisen ansiosta saatu. Uskon lahja annetaan sille, joka omalla sairasvuoteellaan, millainen se sitten kunkin kohdalla onkaan, nostaa katseensa vapahtajan puoleen. Särkynyttä ruokoa hän ei muserra, eikä hiipuvaa kynttilän liekkiä sammuta. Näin meille vakuutetaan. Tuomitsevan sanan sijasta hän antaa synnit anteeksi ja auttaa uuden elämän alkuun. Jeesus herättää uskon. Näinhän tämä meidän tämän sunnuntain aihe kuuluu. Kirjasessaan kallis hunajan pisara, 1600-luvulla elänyt Thomas Wilcox kirjoittaa seuraavasti. Kristus on Raamatun salaisuus, armo on Kristuksen salaisuus. Usko on ihmeellisin asia maailmassa. Lisää siihen jotain omaasi ja sinä turmelet sen. Kristus ei katsokaan siihen. Kun uskot ja tulet Kristuksen luo, sinun on luovuttama omasta vanhurskaudestasi ja tuotava vain syntiä. Voi, se on vaikeaa. Vaikein asia maailmassa on ottaa vanhurskaudekseen yksin Kristus. Se on tunnustaa hänet Kristukseksi. Jos lisäät siihen jotain omaasi, et enää anna hänen olla Kristuksena. Apostoli Paavali muotoili saman asian Efesolaiskirjeen 2. luvussa. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Hartauskirjassaan Joka päivä huolta vailla Juha Vähäsarja kirjoittaa uskon lahjasta seuraavasti. Joka saa uskon lahjan tietää, että se on todella armoa. Ilmaiseksi ja ansiotta kohdalle osunutta. Jumala veti vastustamattomasti puoleensa. Hän avasi uskon maailman ja sieltä löytyi elämä. Joidenkin silmät avautuvat hetkessä. Toisille on kyse vapaapainin päättymisestä. Joillekin on kyse kasteen armoon palaamisesta ja uskon lahjan uudelleen löytymisestä. Joillekin koko asia on kuin kauniin sadun muuttumista todeksi. Niin, olipa Jumalan tie kohdallamme millainen tahansa, tärkeintä on omistaa usko Jeesukseen. Mittatikulla tai vaakakupilla emme pysty, emmekä saa toistemme uskoa mitata. Oleellista kuitenkin on, että meillä on uskon yhteys vapahtajaan. Sanohan hebrealaiskirje, ilman uskoa ei kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Jos sinulla on ystävä, ei vielä ole tätä uskon lahjaa, niin pyydä sitä Jumalalta. Hän on rikas antaja ja mielellään kuulee tällaisen pyynnön. Mutta palataan vielä päivän tekstiin. Kuten edellä mainitsin, Markus maalaa eteemme isoja kuvia, tai sanoisinko isoja sanoja. Illalla, näin Markus kirjoittaa, auringon laskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Markuksen kirjoitustyylissä on kyse niin kutsutusta hyperbolasta, eli liioittelevasta sanonnasta. Ilmeistä on, että aivan kaikkia Kapernaumin sairaita ja riivattuja ei tuotu Jeesuksen luo, eikä koko kaupunki sen viimeistä asukasta myöten ollut kerääntynyt Pietarin kodin edustalle. Markuksen kerronta antaa kuitenkin selkeän kuvan tapahtumien mittaluokasta. Jeesuksen toiminta oli niin huomiota herättävää, että se sai liikkeelle ennen näkemättömän suuret kansanjoukot. Sama liioitteleva kerronta jatkuu muutamaa jaetta myöhemmin. Seuraavana aamuna opetuslapset lähtevät etsimään Jeesusta, joka oli poistunut aamuyön tunteina Pietarin kodista. Löydettyä mestarinsa opetuslapset sanovat, niin muistatko mitä? Kaikki etsivät sinua. On ilmeistä, että aivan jokainen Kapernaumin asukas ei etsinyt aamuvarhaisella Jeesusta, mutta suuri joukko etsi, niin Markus kertoo. Ja tekstissä on vielä neljäskin liioitteleva sanonta, kertomuksen päätös. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Ilmauksella kaikkialla Galileassa Markus ei väitä, että Jeesus olisi välttämättä käynyt joka ikisessä Galilean pikkukylässä. Ilmaus kaikkialla Galileassa kertoo siitä, kuinka laajasti ja laajalla alueella Jeesus vaikutti pohjoisessa Israelissa. Esimerkiksi keisarin kunniaksi nimetyssä Tiberiaksessa Jeesus ei näytä käyneen koskaan. Ja vaikuttaa siltä, että Jeesus ei julistanut hyvää sanomaansa myöskään Nasaretin suuressa naapurikaupungissa, hellenistisessä Seforiksessa. Sen sijaan siellä, missä oli juutalaisia, oman kansan väkeä, siellä Jeesus saarnasi ja teki tunnustekoja. Lopuksi otan vielä esille muutaman ajatuksen liittyen jakeeseen 35. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Jos olet käynyt Kapernaumissa tai nähnyt kuvia Pietarin talon raunioista, ymmärrät ehkä syyn, miksi Jeesus lähti varhain aamulla ulos rukoilemaan. Asunnot olivat pieniä ja yhdessä huoneessa yöpyi monta ihmistä. Minkälaisesta rauhasta tai omasta tilasta ei siis voinut puhua. Rukous taivaallisen isän kanssa oli Jeesukselle elinehto. Uutta testamenttia lukiessamme huomaamme, kuinka Jeesus, aina kun se vain oli mahdollista, vetäytyi yksinäisyyteen, jotta saisi olla kahden isän kanssa. Jeesukselle ei riittänyt tieto siitä, että Jumala oli kyllä siellä jossakin ja seurasi hänen askeliaan. Koska hän ja isä olivat yhtä, samaa jumaluutta, keskusteluyhteys isän kanssa oli välttämätöntä. Jeesuksen rukous ei ollut nopeaa ja pintapuolista, vaan se kesti tuntikausia. Kun Pietari ystävineen löysi Jeesuksen, tämä oli yhä rukoilemassa. Edellisen päivän tiivis opetus- ja parantamispaketti sekä lyhyeksi jäänyt yöuni eivät estäneet Jeesusta varaamasta aikaa rukoukselle. Yön lepo oli toki silloinkin tärkeää, mutta keskusteluyhteys isän kanssa vielä tärkeämpää. Tunteja kestävä rukoushetki isän kanssa ei siis ollut Jeesukselle mitenkään poikkeuksellista. Näin hän oli tehnyt aiemminkin, näin hän tekisi jatkossakin. Mutta liittyykö tähän tiettyyn aamuyön rukoushetkeen jotakin tavallisuudesta poikkeavaa? Kenties näin oli. Nimittäin Jeesuksen sanat etsijöilleen olivat hieman, miten sen sanoisi, yllättävät. Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Miksi, mestari, miksi lähdemme pois Kapernaumista juuri nyt, kun kaikki sujuu hyvin ja väkeä riittää? Näin opetuslapset saattoivat ajatella mielessään. Olisiko Jeesus vetäytynyt aamuyön rukoushetkeen erityisesti sen tähden, että hän joutui kamppailemaan kansan suosioon liittyvää kiusausta vastaan? Vaikka Jeesus sillä hetkellä ratsastikin suosion aallon harjalla, ainakin mitä kuulijakunnan määrään tulee, hän halusi lähteä pois Kapernaumista. Kansan suosion etsimisen houkutukseen nimittäin oli helppo langeta. Tuntuuhan se hyvältä olla kaikkien huulilla ja kiiteltävänä. Ei Jeesuskaan ollut tästä houkutuksesta vapaa. tuosta tuon ajan medianäkyvyydestä. Rukoushetki isän kanssa auttoi Jeesusta näkemään kirkkaammin tehtävänsä. Hän ei tullut maailmaan etsimään ihmisten suosiota, vaan täyttämään isän tahdon. Toisin sanoen, antamaan henkensä kaikkien edestä ja varustamaan seuraajansa tulevaan lähetystehtävään. Voisiko sanoa, että Jeesukselle laatu oli määrää tärkeämpää? Jeesus ei kaivannut ihailijoita, vaan seuraajia. Siksi oli aika jättää Kapernaum ja lähteä muihin kyliin ja kaupunkeihin. Siitä huolimatta, että vastaanotto saattaisi olla kylmä, niin kuin monessa tapauksessa se olikin. Ystävät, aamupala on päivän tärkeä ateria, ainakin takavuosina sanottiin. Millaisilla eväillä sinä lähdet päivän työhön ja tehtäviin? Tyhjin vatsoin vai tukevaa evästä nauttineena? Urho Muromaalta on aikoinaan julkaistu pieni kirjanen nimeltään Aamun ensimmäinen. Kenties moni kuulijoista tietää tuon kirjan ja ehkä se on kirjahyllyssäkin. Kirjasesta on otettu peräti 29 painosta. Se kertoo jotain tuon kirjan suosiosta. Siinä Muroma kirjoittaa: pidä rautakädellä kiinni aamuvartiostasi. Käytä päivän ensimmäinen tunti kahdenkeskiseen seurusteluun Herrasi ja vapahtajasi kanssa. Säännöllinen Raamatun luku, säännölliset hiljaiset hetket Herran kanssa ovat hengelliselle elämälle yhtä välttämättömät kuin säännölliset ruoka-ajat ruumiille. Kun nouset aamulla vuoteestasi, polvistu Herran eteen ja sano: Herra, elämäni kuuluu sinulle. Sinä olet minut luonut, lunastanut, ottanut omaksi lapseksesi. Nyt, tänä aamuna jälleen, jätän itseni ja elämäni sinun käsiisi, sinun käytettäväksesi. Ja vielä yksi lainaus Muromalta. Varaa itsellesi joka päivä hetkinen Herran kiittämistä ja ylistämistä varten. Ja sinä olet kokeva, kuinka siunauksen virrat alkavat vuotaa sieluusi. Silloin ei enää riitäkään vain lyhyt hetki. Joskus sinun täytyy viettää kiitoksen ja ylistyksen päiviä. Kiitä, sillä sydämestä lähtenyt kiitos avaa siunauksen lähteen. Niin, ystävät, tiedämme toki, että aamujen suhteen me emme ole aivan samalla viivalla. Eläkeläisen tai lapsiperheen arkea elävän mahdollisuudet hiljentyä aamuisin ovat erilaiset. Mutta periaate on selvä. Herran kanssa vietetty laatuaika kantaa mukanaan siunausta. Jos seuraamme vapahtajamme esimerkkiä ja Muroman kehotuksia, uskon elämäämme tulee uutta syvyyttä. Alamme vähitellen nähdä Herran tekoja ympärillämme. Olemme siunattuja.